Rax Rinnekangas, olet tunnettu ohjaajana, valokuvaajana. Haluatko tuoda elokuviisi mahdollisimman paljon elementtejä eri taiteen lajeista?
No, tuossa mitä sä sanot, niin unohtuu, että olen myös kirjailija. Mähän julkaisen
niin, myös kirja.
Saksassa, Ranskassa ja Espanjassa kaunokirjallisuutta, että en mä niin kuin Suomessa ole sellaisella identifoitunut varmaan kirjailijaksi, mutta että kyllä mä koen olevani kirjailija, joka tarkoittaa, että mun elokuvat ovat hyvin literaareja, kirjallisuuspainotteisia. Niitä voi sanoa esseistisiksikin elokuviksi, joihin ehkä pikkuhiljaa mä vasta tuon tämmöistä dialogia enemmän niin kuin siirtyvästi, että jos mä siirtyisin ammattinäyttelijöihin ihan kokonaan, niin kuin tässä vedenpeilissä nyt alkaa näyttää, niin silloin se ottaa joka tapauksessa sen pohjansa niin sanotusti tekstillisestä sisällöstä.
Perustuu tämä elokuva jollain lailla Josef Brodskin esimerkiksi runouteen?
No ei se
sen enempää.
Ne viittaukset, mitä se tekee Brodskiin, niin liittyvät luonnollisesti Brodskin elämään, mutta itse elokuvan kertomus ei ole Brodskin elämästä. Että tämä on fiktiivinen, kuvitteellinen kertomus siitä, että miten isän ja pojan välinen suhde, joka tapahtui tällaisessa jälkiholokaustisessa tilassa toisen maailmansodan tai Suomen jatkosodan varjoissa perheen sisällä pitkään kyteneissä ja vaikuttaneissa häpeän tiloissa, kun isä on uskonut natsien aatteeseen ja halunnut edesauttaa sen edistymistä kauhean niin kuin naivistis romanttisella tavalla itse asiassa Helsingin yliopiston tutkija isä. Niin tämä kertomus ei ole millään lailla brodskilaista, mutta sitten kun mennään tähän juutalaisuuteen, se taas liittyy sitten Brodskiin, koska Brodski oli juutalainen, joka ei oikein kokenut olemassa juutalainen, vaan hän koki olemassa tämmöinen kalvinistinen maaton tietyllä tavalla. Uskonnoton. Usko kyllä oli, mutta uskonnoton.
Miten nämä häpeän ja syyllisyyden elementit, joita tässä elokuvassa käsitellään, niin ovatko ne niin kuin, käsitettävissä tällaisena niin kuin konkreettisena vai symbolisena asiana?
Ihmisen erottaa elämästä yksi asia. Meillä on ajattelemisen, siis älyllisen erittelemisen kyky. Me kykenemme logisoimaan, perustelemaan tekomme. Eläimille sitä tarvetta, koska ne vaistonsa mukaisesti ja semmoisen ruumiin ja sielun motorikan kautta toimivat, mutta ihminen on siitä outo eläin, että me voidaan koska tahansa muuttaa meidän elämäämme, jos me haluamme esimerkiksi. Ja sen seurauksena me, koska me ollaan koko ajan epäkypsiä ja rikkonaisia, niin me joudutaan elämässämme itse aiheuttamaan ja meille aiheutetaan tilanteita, tapahtumasarjoja, jotka aiheuttavat meissä häpeää, syyllisyyttä, vääristä ratkaisuista, tarkoituksellisista ratkaisuista, mitä me teemme, niin sitä kautta tämä häpeän niin sanottu tämmöisen niin kuin henkisen ristin kanto, niin se on ikuista ihmisessä. Se elokuvissa yleensä, siis sanokamme tällaisessa kaupallisessa elokuvakulttuurissa, tämä hirveän ohennetaan tämä, että sanokaa, että joku on tehnyt jollekulle pahaa, niin joku on sitten kostaja sen jälkeen, ja se menee ja tekee kovan teon. Kun kuitenkin faktisesti oikeassa elämässä kukaan ei lähde reaktionomaisesti tekemään juuri mitään, vaan se on prosesseja. Ne on pitempiä prosesseja, joissa on monia kerroksia. Ne voi vaikutukset tulla useiden sukupolvien läpi ulottua. Siis vähän tämmöinen niin kuin niskavuorilainenkin varjo siellä kulkee taustalla, niin mun on hankala kuvitella yhtään ainutta ihmistä, että ihminen ei kantaisi yhtä aikaa omaa ristiänsä, siis niin kuin puhun ihan symbolisesti, kun ajattelin Kristiansa omalle kolkatalle ja sitten etsi kauneutta. Siis niin kuin Mephisto ja Faustus yhtä aikaa ihan sisällä.
Ovatko ihmiset toisilleen peilejä? Onko tässä elokuvassa sellainen?
Ihmiset ovat sillä lailla toisilleen peilejä, että tässä elokuvassa valokuvia Lauri Harkko kohtaa muukalaisen espanjalaisen pianistin Carlos Ermitan Venetsiassa. Vaikka kumpikaan ei sano sitä kertaakaan ääneen, niin heillä on eri kokoisena sama asia. Heillä on vanhempia lapsisuhde. Laurilla se on tämä, mitä isä on yrittänyt tehdä juutalaisille. Se on tuonut hänelle häpeän. Carlos on peittänyt taiteellisen narsisminsa alle ihan täysin, jopa niin täydellisesti, että hän on unohtanut pohtia asiaa, että hän pitäisi tunnustaa isyytensä lapsesta, jonka hän on tehnyt. Ja vaikka nämä kaverit, siinä muukalaiset, eivät näitä asioita sano toisilleen ääneen, niin se on heidän alitajunnassa on näkymättömällä tavalla se, mikä heitä yhdistää, mikä saa heidät kohtaamaan ja avautumaan ja käsittelemään tiettyjä asioita, mihin he kykenevät siinä sen lyhyen parin vuorokauden aikana. Mä uskon, että tämä on aika tuttuakin yleensä, siis kun ollaan jossain matkoilla ja reissussa, missä tulee mahdollisuus olla kahden muukalaisen kanssa, jossa ei ole olemassa tavallaan niin kuin, siis on tavallaan niin kuin sukupuolettomia kohtaamisia. Ne on kahden ihmisen kohtaamisia. Että tällä tavalla että mä otin tämä itse näiden henkilöiden.
Onko tämä sun uusin elokuva, niin onko tämä jonkunnäköistä niin kuin jatkumoa tähän Matka Edeniin?
On se sillä lailla syyllisyyden teeman jatkumista. Tai sitten voisi myös ajatella, että se on askel vähän elokuvallisempaan suuntaan tietenkin, kun tulee ammattinäyttelijöitä kehiin, siis tulee mukaan, niin siihen tulee toisenlainen ote. Se on sillä lailla, tiedetään, että niistä henkilöstä tulee elävämpiä, kun se teksti myös on jollain lailla draamallinen. Tai silloin, kun se on dialogia, niin silloin on viisanta mennä tätä tietä.
Oliko sulla nämä näyttelijät?
Heti näyttelijät, niin. Joo, mä kirjoitin just näille näyttelijöille tämän. HP oli ihan alusta asti ja Kalle Holmberg. Ennen kuin mä olin mitään kirjoittanut, niin mä olin yhteydessä Kalle Holmbergin. Myös. Mä kerroin vaan storyn. Kalle sanoi, että hän on ehdottomasti mukana.
Helppoja. Oliko rahoitus helpompi nyt saada tähän toiseen fiktioelokuvaan?
Oli. Nämähän on erittäin low budget juttuja, mutta mä en niitä häpeile ollenkaan, koska me ei tarvita niin suurta työryhmää eikä niin suurta kuormitusta siinä tuotannossa, mihin tarvittaisiin rahaa. Isojen budjettienkaan rahat menee siihen tyyliin, että puolet tuottajalle ja puolet ohjaajalle, mutta nehän menee rahoittamaan sitä prosessia, jossa on hirveän paljon ihmisiä. Että tässä on siis tämmöinen niin minimalistinen konsepti. Tehdään, voisiko sanoa, että kapeita kertomuksia, mutta ne siellä sisällä on sitä syvyystilassa on sitä tavaraa enemmän, mutta muutamilla näyttelijöillä, pienillä tiimeillä, niin se kokoluokka on niin hillitty, budjettikokoluokka, niin, mutta kyllä tässä auttoi Matka Edenin saamat erittäin kiittävät arvostelut, samanaikaisesti heikot katsojaluvut, mutta se jo tiedettiin, että näin se tulee olemaan, joten sekä ei ollut tavallaan niin kuin negatiivista, vaan se oli lähtökohta, että tässä ei nyt mennä etsimäänkään kadulta ketä tahansa elokuvassa oli, vaan se on enemmän tämmöinen vakavampi intellektuelli lähtökohta. Mä oon sitä mieltä, että elokuvan pitää olla ikään kuin, siis elokuvatarjonnan täytyy olla kuin haitari auki. Siellä pitää soida kaikki äänet. Että me ei saada lähteä ajattelemaan, että elokuva on teollisuutta, mistä puhutaan. Autoteollisuuden tuotteiden täytyy myydä tai autot ovat epäonnistuneita. Elokuva ei saa mennä siihen samaan konseptiin, että tehdäänpä nyt tässä Toyotaa, tehdäänpä tässä nyt Mersua, vaan täytyy tehdä elokuvia, jotka eivät vaikka saisi ensimmäisellä viikolla yhtään ainutta katsoa. Koska ne ovat kuitenkin, ne muodostavat osan elokuvahistoriasta. Ja ne tulevat saamaan katsojansa.
Näkyykö tässä elokuvassa niin, jollain tavalla Tarkovskin vaikutus, väkisinkin tästä Tarkovskin peili elokuvasta tulee mieleen?
No voi olla, mutta niin, jos Matka Eden oli semmoinen jonkinlainen Tarkovskin nostalgian ja Viktor Erisen elokuvien siis tavallaan vanavedessä kulkemista, niin kyllä mä yllättäen mä ajattelin, se ei varmaan tuossa näy mitenkään, mutta kyllä mä eniten ajattelin tässä vedenpeilissä, kun piti aina ajatella jotakin, että kenestä sitä vauhtia ottaa, niin Michel Angelo Antonionin ammattireportteria. Sellaista mies, joka ei oikeastaan tiedä, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Että se oli se ajatus.
Onko tässä elokuvassa paljon ohjaajan omia tuntoja
on
käsitelty?
On tietenkin, koska ohjaaja on tässä elokuvassa käsikirjoittaja. Koko paketti on ihan täysin, mikään ei ole kulkematta itsensä läpi, mutta en nyt lähde erittelemään, että ei tämä elämäni tarina ole, eikä sukuni tarina.
Okei. Vielä kysy semmoista, että miten sitä niin kuin tulkinta, niin toivotta, että katsoja löytäisi tiettyjä asioita, vai muodostaako sun mielestä katsoja tai lukija tai kokija ylipäätänsä aina itse sen?
Katsoja voi olla niin kuin, katsojan tulee olla kuin Leo Tolstoin vaimo, joka sanoi Leolle luettua hänen kirjansa, että en tiedä onko kirjasi hyvä, mutta ehkä minä olen niin hyvä lukija.
Okei, kiitos. Tähän on hyvä lopettaa.
Joo. Kiitos teille.
Kiitoksia.